leeyahay haatana waxa aad ku soo dhawaataan barnaamij gaar ah oo nagu hadlayno dhacdooyinkii caalamka ee sanadkan sii dhammaanaya. Barnaamijkaasi waxaa wada jir usoo jeedin doona Xuseen Barre Aadan iyo Caashi Ibraahim Aadan.
Waxaan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamij gaar ah oo aan ku eegayno dhacdooyinka ugu waaweynaa ee sanadka 2020 ee ka dhacay caalamka.
Sanadka 2020 dalka Mareykanka waxa uu ugu bilowday xiisad siyaasadeed oo aad u kacsan, waxaana toddobaadkii ugu horeeyay 6 bishii January ay kumanaan ka mid a taageerayaasha madaxweyne Donald Trump ay xoog ku galeen xarunta Kongareska Mareykanka ee Capitol Hill ee magaalada Washington DC oo ay muddo saacado ahna haysteen.
Taageerayaasha Trump ayaa xoog ku jiray biro iyo dhagaxaan iyo ciidamo booliska ah oo lagu wareejiyey dhismaha Capitol Hill xilli xarunta uu ku socday fadhi ay u dhammaayeen labada aqal ee golaha Kongareska Mareykanka, kaasoo ay uga doodayeen ansixinta codadkii ay ergooyinka gobollada ee Electoral College-ka bishii December ku doorteen madaxweyne Joe Biden.
Muuqaallo laga duubay goobta ayaa muujiyey dad badan oo watay calanka Trump, qaar daaqadaha xarunta jabinaya, kadibna ka dusaya. Qaarkood ayaa hoolka sawiro ku galayay, halka kuwo kalena ay ku qaylinayeen Trump ha joogo. Mudanayaasha labada aqal ee Kongareska Mareykanka ayaa la geeyey xarun ammaan ah muddo saacado ah, kadib ayaana dib loogu soo celiyey hoolkii uu shirka ka socday kadib markay booliska soo celiyeen ammaanka iyo kala dambeynta. Dhammaan mudanayaasha labada xisbi, madaxweynayaashii hore ee Mareykanka, hogaamiyaasha Kongareska iyo siyaasiyiinta Mareykanka ayaa si isku mid ah u wada cambaareeyey falkii lagu weeraray xarunta Kongareska Mareykanka ee magaalada Washington DC.
Madaxweynaha la doortay Mareykanka Joe Biden ayaa weerarkaasi ku sheegay mid aan keliya xadgudub ku ahayn dimuqraadiyadda Mareykanka, balse ahaa kacdoon ka dhan ah dowladda. Madaxweyne ku-xigeenkii hore Mike Pence, oo shirgudoominayay kulankii dhacay Arbacadaasi ee labada aqal ee Kongareska, ayaa u sheegay kooxihii xoogga ku qabsaday xarunta baarlamaanka in ay guuldareysteen, islamarkaana ay xorriyadda iyo dimuqraadiyadda guulaysatay. Rabshadahaasi ayaa waxaa ku dhintay haweeney kadib markii ay rasaas ka haleeshay xabadka, sida ay xaqiijiyeen booliska magaalada Washington DC.
Qalalaasaasi ayaa keenay in bandow la geliyo caasimadda Washington DC iyo sidoo kale gobolka Virginia oo daris la ah caasimadda, gaar ahaana magaalooyinka Arlington iyo Alexandria oo ay xuduud wadaagaan Washington DC, sida ay sheegeen dadka ka faallooda arrimaha Mareykanka. Dhacdadii ay taageerayaasha Trump ku galeen xarunta Kongareska ayaa noqotay mid ka mid ah dhacdooyinkii ugu xumaa ee taariikhda casriga ah ee Mareykanka ee ka dhacda xarunta baarlamaanka.
Isla bishii January, aqalka wakiilada Mareykanka ayaa u codeeyey in xilka laga qaado madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump, oo waqtiga ay mudaxaleedkiisu ka harsanay 7 toddobaad oo keliya. 422 xildhibaano dimuqraadi ah iyo 10 ka tirsan xisbiga jamhuuriga ee madaxweynaha ayaa ahaa ugu codeeyey mooshinka lagu dalbaday in xilka looga qaado madaxweyne Trump, halka 497 oo dhammaantood ahaa jamhuuri ay diideen mooshinkaasi.
Madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa noqday madaxweynihii ugu horreeyey ee Mareykana oo 2 jeer dacwad xilka xayuubin ah uu aqalka wakiilada Mareykanka ku soo oogo, iyada oo lagu eedeeyey inuu kiciyey kacdoon rabshado watay oo ka dhan ah dowladda Mareykanka. Dacwadda xilka xayuubinta ayaa timid toddobaad kadib markii koox caraysan ay xoog ku galeen xarunta aqalka wakiilada Mareykanka xilli ay socotay ansixinta guushii Joe Biden uu ka gaaray doorashada. 5 qof ayaa ku dhintay rabshado ka dhacay aqalka Kongareska. Haddaba maxay ahaayeen waxyaabaha ay soo bandhigeen mudanayaasha Kongareska in Donald Trump uu sameeyey? Waa kan Maxamuud Xasan oo lagu naanayso Musharaf, oo aqoon u leh arrimaha Mareykanka oo degan magaalada Denver ee gobolka Colorado.
Madaxweynuhu eedaha ugu waaweyn ee loo haystaa waxa weeye madaxweynuhu inuu soo abaabulay oo dhiiri geliyey oo uu siiyey kalsooni uu siiyey dad taageerayaashiisa ah in ay qabsadaan dhismaha baarlamaanka ee waddanka Mareykanka, in uu dhiirigelinta ka sokow uu sameeyey, in uu dafiro oo uu wax kama jiraan ka soo qaado doorashadii Mareykanka ka dhacday oo si cadaalada u dhacday, in uu been abuur balan ka sameeyo
isla bishii January 20-kii ee sanadka 2022 ayaa Joe Biden loo dhaarinayay madaxweynaha Mareykanka iyadoo 4 sano kadibna uu aqalka cad ka guurayay madaxweyne Donald Trump. Joe Biden ayaa xafiiska aqalka cad kala wareegay madaxweyne Donald Trump oo magaalada Washington DC ka tagay duhurnimadii ka hor inta aan la dhaarin Biden, isagoo u guuray qasriga uu ku leeyahay deegaanka loo tamashnaha tago ee Mar-a-Lago ee gobolka Florida ee dalka Mareykanka. Joe Biden ayaa noqday madaxweynaha 46-aad ee Mareykanka, iyadoo Kamala Harris ay noqotay haweeneydii ugu horreysay ee madaxweyne ku xigeenka noqota dalka Mareykanka.
Kamala Harris ayaa noqotay haweeneydii ugu horreysay iyo qofkii ugu horreeyay ee madow ah iyo qofkii ugu horreeyay asal ahaan ka soo jeeda koonfurta Aasiya ee noqday madaxweyne ku xigeen. Caleema saarka madaxweynaha iyo ku xigeenkiisa ayaa sanadka 2020 waxa ay ka duwanayd kuwii hore uga dhici jiray dalka Mareykanka. Waa kan Cabdiqasaar Cabdiwardheere oo aqoon u leh arrimaha Mareykanka oo arrintaasi sharaxaya.
Maadaama COVID-na uu jiro oo cudurkaani jiray, amniga dalkana ay khalkhal geliyeen nimankii weerarka ku qaaday kalitaahilka meesha hadalka daaxramaanka, waxay keentay in runtii aada looga duwo sidii loo samayn jiray. Waagii hore waxay ahayd in intuu kalitaahilka soo istaago ay 100,000 ama tamta marmarka qaarkood 1,000,000 qof ay u soo daawasho tagaan oo halkaa lagu dhaariyo madaxweynaha markay 12-ka duhurnimo tahay Washington DC. Ammaanka magaalada Washington aada iyo aada baa loo adkeeyey, awal waxay ahaan jirtay sida badan meesha markaas ay ka dhacayso xafladdu 12-ka kalitaahilka sidaan kuu sheegay aqalka kongreeska unba amnigiisa iyo la adkeyn jiray. Laakiin hadda waxaa la xiray xataa jidad badan oo soo gelaya buundooyinka, xataa magaalada soo gelaya waa la xiray oo waa laga ilaaliyay inay maaragtay inaan la aqoon soo galaan. Sigeed iyo lehed ma dhicin in Mareykanka shacbigiisii oo 100,000 usoo daawashatay jireen ama ka qayb geli jireen ay hadda isu ogtay inay noqoto fortress ama wax maaragtay ay ciidamo ku gudaanan yihiin ilaa iyo sidaan kuu sheegay 20,000 iyo intaasoo kale oo buliis iyo maaragtay nabad suud kala.
Sanadii bar kadib markii la galay masiibada COVID-19 ayaa bishii May ee sanadka 2020 waxa ay dadka dhaangaarka ah ee ku nool Mareykanka dhammaan 50 gobol ay xaq u yeesheen inay helaan tallaalka shirkadaha Pfizer, Moderna ama Johnson & Johnson. Waxa ay ahayd guul ay la kulmeen dadweynaha Mareykanka oo gelisay rajo isla markaana siisay nafis. Markii la hirgeliyay tallaabadan oo la soo sheegay in kaysaska COVID-19 uu hoos u dhac ku yimid Amerika iyo meelo kale oo badan oo adduunka ka mid ah, ayaa waxa uu dhaqaalahoodu noqday mid dib isu furfuray. Tan iyo markaasna, faafitaanka kaysaska coronavirus ayaa gaaray heerkoodii ugu hooseeyay muddo sanad ka badan.
Qaaradda Yurub ayay sanadka 2020 ka dhaceen dhacdooyin saameyn ku lahaa qaaradda. waxaa la eegayaa wariyaha VOA ee qaaradda Yurub, Cabdixaasin Awil Ismaaciil.
Aad ayaad u mahadsan tahay Xuseen. Guud ahaan wadamada Yurub iyo dalka Britain sanadkii 2020-kii waxaa ka dhacay dhacdooyin badan oo qaar ka mid ah ay markii ugu horreysay adduunka ka dhaceen. Xanuunka COVID-19 dabcan ayaa sanadkan aada ugu fiday meelo badan oo ka mid a Yurub, iyada oo laba farac oo cusub oo xanuunkaasi ah oo loo kala bixiyay Delta iyo Omicron la helay. Markii ugu horreysay abid ayaa dowladda Faransiisku waxa ay u yeeratay danjirayaashii u fadhiyay Mareykanka iyo Australia, waxa aanay ahayd arrin ugub ah in dalalka ku bahoobay ururka NATO ay heerkaasi isla gaaraan. Waxyaabaha kale ee lagu xasuusan karo wadamada Yurub waxaa ka mid ah dalka Sweden oo markii ugu horreysay ra-iisul wasaare u doortay gabadh isla maalintii la doortay ayay iscarsishay, haddana dib ayaa loo doortay. Aynu ku bilowne waxaa sanadkii 2020-kii geeriyooday seegii boqoradda Ingiriiska Amir Philip oo ahaa 99 jir, seegii boqoradda Britain oo ah boqoradda ugu muddada dheer taariikhda boqortooyada Britain ayaa dhinaceeda taagnaa muddo 6 sannadood ah. Amiirkaasi ayaa lagu xasuustaa inuu kaftan badnaa oo mararka qaarkood hadallo aan looga baran boqortooyada kula hadli jiray dadka caadiga ah ama weydiin jiray su-aalo aanay reer boqorku dadka weydiinin. Boqoradda Ingiriiska ayaa fariintii ay bulshada Britain u dirtay fasaxii Masiixiga ku sheegtay in ay u dafatay dowladdeentii kaftankii iyo wehelkii isageedii geeriyooday dadka kale ee ka dhacay Yurub waxa kamid ahaa murankii soo kala dhaxgalay wadamada Faransiiska, Australia, Britaniya, Mareykanka ee ku saabsanaa maraakiibtii gujiska ahaa ee ay Australia kaga baxday inay ka iibsato Faransiiska iyadoo heshiisna la gashay Mareykanka Britain ay xaqi dambe heshiiska ka gashay bishii September ee sanadkii 2020-kii dawladda Faransiiska ayaa u yeeratay danjirayaashii u fadhiyay Mareykanka iyo Australia ilaaqaadka diblomaasiyadeed ee Mareykanka iyo Faransiiska ayaa bilowday sanadkii 1787-kii waana markii ugu horeysay ee uu Faransiisku danjirihiisa uga yeedho Washington sidoo kale waxa ay Paris wadatasho ugu yeedhay safiirka u fadhiyay Australia wasiirka arrimaha dibadda ee Faransiiska ayaa waagaasi sheegay inuu yeeray safiirada ay Paris inay ku soo noqdaan sida ugu dhaqsaha badan kadib ayuu yiri markii uu amarkaasi bixiyay madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron London ayaa lagu eedeeyay inay heshiiskaas dib ugu biirtay qaab fursad doon ah dalka Sweden ayaa xaalad siyaasadeed galay kadib markii ra'iisul wasaarihii ugu horeeyay ee gabad ahayd ee jagadaasi loo doorto ay xilkii iska casishay 7 saacadood kadib doorashadeedii Magdalena Andersson ayaa lagu dhawaaqay 29-kii November in loo doortay ra'iisul wasaaraha laakiin isla maalintiiba way is casishay ra'iisul wasaaraha is casishay Magdalena Andersson ayaa warbaahinta xilligaasi waxay u sheegtay inay xilka ka dhigtay kadib markii uu baarlamaanka u codeeyay miisaaniyada ay soo jeediyeen xisbiyada mucaaradka oo ay ku jiraan xisbiga midigta fog ee kasoo horjeeda muhaajiriinta iyo iyada oo xisbi ay bahwadaag ahaayeen dowladda ka baxay waxa kale oo ay sheegtay inay isku dayi doonto inay jagadaasi qabato iyada oo hoggaaminaysa xisbi kaliya dalka Sweden waxa ka jira dhaqan dastuuri ah haddii uu xisbi ka baxo dowlad isbahaysi ah ra'iisul wasaaruhu waa inuu iscadsilaa ma doonayo ayaanay tiri haweeneedaasi inaan hoggaamiyo dowlad sharciyadeeda su'aalo la geliyay 100 sannadood kadib markii dumarka loo ogolaaday inay ka codayn karaan siyaasadda dalka Sweden markii haweeneedan xilka loo magacaabay xubnaha golaha baarlamaanka ayaa isu taagay laakiin 7 saacadood wax ka yar ayay xilkaasi haysay ugu dambeyntiise waxa ay noqotay ra'iisul wasaaraha dalka dhacdooyinka kale ee ka dhacay Britain waxaa kamid ahaa in ra'iisul wasaaraha Britain Boris Johnson iyo sarkaalka sare ee caafimaadka ay ugu baaqeen bulshada Britain inay ka taxadiraan isdhexgalka xilliga fasaxa Christmaska waagaasi ayaa xanuunka COVID-19 faraciisa cusubi uu faraha ka baxay waxaana noqotay markii ugu horeysay ee tirada dadka xanuunka ku dhacaya ay gaaraan sidii bilowgii markii uu xanuunku ka dilaacay dalka Britain ra'iisul wasaaraha dalka Britain Boris Johnson oo ka hadlay muqbaahiyeyaasha dalkan laga daawado ayaana fariin u diray dadweynaha reer Britain
But I need to speak to you this evening because I'm afraid we're now facing an emergency in our battle
waxaan jecelahay inaan galabtaydi la hadlo waan ka xumahay waxaynu waajahaynaa xaalad adag oo ku saabsan faraca Omicron ee xanuunka COVID-19 waa inaynu xoojinaa mashruuceena tallaalka si aynu u ilaalino dadkeenna aynu jecelnahay iyo saaxiibadeen 4 sarkaal ee caafimaadka Britain waxay isku raaceen in heerka khatarta xanuunka la geeyay kaalinta 4-aad sababtuna waa cadeymaha la hayay in faraca Omicron uu 2-3 caana maalba laba jibaarmay dad ayaa isweydiinayama muhiim baa in aynu tallaalka 3-aad qaadano jawaabtu waa haa
I know there'll be some people watching who'll be asking and whether we really need to go out and get that booster
aanidi ku celiyo mar kale iyo caasha iyo xuseen
dhacdooyinka kale ee caalamka ugu waaweynaa sanadka 2020 waxaa ka mid ahaa Mareykanka oo ka baxay Afghanistan halkaas oo ay talada la wareegeenna kooxda Taliban iyadoo xukunka laga qaaday dowladdii Afghanistan ee uu Mareykanku taageersanaa waxaana soo dhamaaday dagaalkii Mareykanka iyo xulafadiisa 20-ka sano ay kula jireen Taliban haddaba maxaa keenay Mareykanka uu ka baxo Afghanistan waxaa arrintaasi faahfaahinaya Maxamed Cali Ciye oo ka tirsan jaamacadda Coventry ee dalka Britain
dalka Afghanistan waxaa weerarka lagu qaaday kadib 2011 markii daarihii Mareykanka ahaa la weeraray iyo Pentagon iyaga oo lagu eedeeyay in uu ka dambeeyay ururkii Al-Qaeda ee uu hormoodaha ka ahaa Osama bin Laden iyaguna ay dalbadeen in gacanta loo soo geliyo kadib markii ay diideen إسلاميين في كتلين يدلك أفغانستان إن أي ديوان أسامة بلادن أي واحد مبي إن مريكن كي يحول فدي سنيتو أي ويرفو قادة دلك أفغانستان وحاكد عي هلك أنكشون هاي دقال ديب بدن كداتي ولبدا دين عبا قصارة إيا نف بدن بلغوهي كاسي أو مريكنكو ولي قول بوحدة أو موقتة أونكا جارين oo aan dal bi Afghanistan intu gacan ku wada qabtay xukuumad jirta oo ka dhiso isaga daabacsan iyo sidii uu rabay inay u dhicin
dadka kale ugu weynaa sanadka 2022 ka waxa kamid ahaa dagaalka ka socda Ethiopia oo sanad jirsaday hadaba dagaalka Ethiopia sidee ayuu ku bilowday maxaana sabab u ahaa waxa arintaas sharaxaad ka bixaya maxamed macallin oo ah aqoonyahan ka faalooda arrimaha Ethiopia kuna sugan magaalada Dirdaba ee dalka Ethiopia
dabeecadda wadanka Ethiopia ee taariikhdiisa siyaasiga waxa weeye waa taariikh dagaal ee taariikh horumarneed marna ma noqon markastana waxa weeye tiim kasta ama koox kasta oo wadanka qabsata taladiisa ama hoggaankiisa siyaasadeed ay la yimaadaan waxa la yiraahdo political reform bay la yimaadaan ama dib u habayn siyaasadeed markii uu yimid Abiy Ahmed 2018 wuxuu isku dayay inuu dhowr arrimood ku kaco arimaha ugu muhiimsan ee waxa ay ahayd horta wuxuu yimiday isagoo ku jira baweyntii ama kooxdii looran jiray EBRDF iyagoo isla wada jira oo madaxa ka wada ayuu isbeddel ku yimiday ra'iisul wasaarana saasan oo dhigay markaa wuxuu leeyahay dhowr arrimood buu leeyahay arimahaas uu leeyahay waxa ugu horeeyay taariikhda Ethiopia markii ugu horeysay inuu majliska ama golaha wasiirada isbeddel ku sameeyo muddada soo jiray wuxuu wasiirada horta wuxuu ka dhigay 150 haween buu sii 150 rag buu ka dhigay waxa kale oo halka la sameeyay dhinaca wasaaradaha xafiis aan waligeey Ethiopia lagu arkin oo la yiraahdo xafiiska nabadda oo maareeya xafiisyo badan ama wasaarado badan oo jiray oo hoos geeyay ayaa jiray marka xafiiska nabadda maxaa keenay iyada su'aal ka weeyay sidoo kale waxa weeyaan waxa halkaas ka dhashay madama EPRDF wadaha wuxuu isku dayay inuu beddelo hadana hanaankii ama qabsocodkii ururkii EPRDF EPRDF oo uu maartay nimanka tagayagu ay gacanta ku hayeen ama ayagu mas'uul ka ahaayeen EPRDF markaa waxay arkeen tagayagu in lagu socdo iyaga oo maartay awoodii iyo taladii siyaasadeed ee wadanka ku lahayn laga sii fogaaynayo waxa intii uu soo inta uu sii dheer laba boos oo waaweyn ama saddex boos oo waaweyn oo maarka ayuu inta badan ay jireen oo laga fogeeyay sida booska nabadgelyada taliska guud ee nabadgelyada Ethiopia taliska guud ee ciidanka Ethiopia iyo wasaaradda arrimaha dibadda oo inta badan ayuu ahaayeen saddexdiina waa laga fogeeyay waxaan arkeen markaa in halka guul ay ka banaanaatay uma albaab uu kaga soo furmay intaas oo hordhacay waayo waxa weeye waxyaalihii iyo khilaafka keena ayaan in yar dib u xadayna ugu noqday ahaayeen salaas qadsan ku yimiday dawladda Ethiopia iyo dawladdii maartay dawlad goboleedkii Tigray way kala go'een markay kala go'een dawladda Ethiopia waxa ay maartay nimankii ku eedaysay oo ay maartay shacabka u sheegtay in ay ciidankii waqooyiga joogay weerar ay ku qaadeen waxa ay qabsadeen iyo waxa ay dileen ay ka dhigeen ciidankii waqooyiga joogay oo meelaha in ka badan 10,000 oo ciidan ah ay gacanta ku dhigeen oo ilaaliyeen tasirti 4 November 2022 waxa ay qaraxay dagaalkii ugu dhareeyay dawladda iyo dawladda deegaanka Tigray.
Inkastoo ciidamada dawladda Ethiopia ay sheegeen inay guulo ka soo hoyeen dagaalka bilihii u dambeeyay ee sanadka 2022 ka, haddana wali waa uu socdaa dagaalka. Hadaba maxaa sabab u ah in dagaalku muddo intaas leeg qaato? Waxa arintaasi faahfaahin ka bixinaya Maxamed Jibriil oo ka faalooda arrimaha siyaasadda kuna sugan dalka Mareykanka.
Dorsi awad baa keenay inuu dagaalkan sii daba dheelaado. Number one, ragga tii ee bilowday sabab hore unta ma ahayn rag dhibaatayaal, waayo wadanka soddon sano ayaa xukumiyeen, dadka ugu maal badan bay ahaayeen, dadka jagooyinka ugu waaweyn ayay ahaayeen, sirdoonka wadanka ciidamadiisa gacanta ku hayeen, xusuuska wadanka gacanta ku hayeen, marka inkastoo aad looga sifeeyey laakiin haddana weli way ku dhex jiraan oo kama maana ama saadkii ay ku lahaayeenba oo yaa caawinaya. waxay siyaabaha imka dowladda xitaa emergency u soo rartay taasa kamida taas waxaa kamid oo kale dowladda markii hore ama waxay isku dayeysay inay bal arrinka ay xal ku daydo iyadoo because pressure badan oo ka haystay gurugyahan beesha caalamka ka haysto lahaa arrinta xalka lagu dayo nabadeed lagu eego oo la bashankareynay dowladda taalabteedu qeyb ka ciyaartay kamid tahay saddexaad waxa sidee ugu muuqata aniga dagaalku markuu dee goos-goos noqdo ciidamada laftiisu ay kala qaybsamaan ciidamada markii ay tirada dagaalku marku bilaabmo ay soo intahay ciidamada ayaa kala qaybsamay markii la weeraray ciidamadii federaalka ee dhinaca joogay iyo tekrey ciidamadii laftoodi waa kala qaybsamay markaa ciidamadii federaalka in la qabto oo ay ka qaybsamaan ayaa dhacday ciidamad badan loo laayo taa laftooduna dhibaato weyn bay xagga dowladda u keentay marka ciidamada markii laftoodi la dhex galo ay qaybsamaan mashaakil baa ku jira marka isu soo wada duuduub dhowrka saddexaad arrimooda ku dhigay iyo arrimo kaleba oo ay arrin kalena ay soo qodoodo xagga diblomacy kale oo ka socda xagga guud ahaan adduunyada oo caalamiga oo meeshan waxaa isku haya reer galbeedka iyo china waxaana sii dagaalka sii dheereeyay taasa kamid ah reer galbeedka waxay rabaan china inay ka saaraan meesha china meesha influence weyn kule inay ka saaraan bay rabaan cherna ka soo uga baxay dagaalkii kun dagaalha Ethiopia aad buu bedelay for the last 20 years gacan weyn buu ku leeyahay horumarka qayb ugu dheer ee khaasatan infrastructure ta laftooduna beesha xaalada pressure weyn bay dowladda Abiy Ahmed saartay oo sawti uu soo horjeeday inuu ka taaban bay tahay iyo infrastructure ayay eegayaan taasina waxaana sii dheereeyay kamid bay noqon kartaa
dadka kale ugu waaweynaa caalamka ee sanadka 2022 waxaa ka mid ahaa afdambigii ay milatariga dalka Suudaan ku qabsadeen talada dalka iyagoo xiray ra-iisul wasaare Cabdalla Xamadoog oo rayid ahaa inkasta oo ay sii daayeen oo talada uu ku soo noqday haddaba waxaa arrintaasi warbixintan ku faaqidaya wariyaha VOA ee Qaahira Xuseen Saxnuuni
dalka Suudaan sanadka 2022 waxa uu ahaa sanad dadkiisa ay wajaheen dhibaatooyin badan oo isugu jira khilaafaad siyaasadeed dibadbaxyo rabshado wata iyo qalalaaso amni oo ka dhacay gudaha Suudaan iyo xuduudda ay la wadaagaan dalkaasi Ethiopia 8 Febraayo 2022 ra'iisul wasaaraha xukuumadda Suudaan Cabdalla Xamdoog ayaa soo dhigay xukuumad cusub oo ka kooban 72 wasiir oo 17 wasiir ay leeyihiin isbahaysiga xurriyadda iyo 7 wasiir oo qaadatay jabhada kacdoonka halka wasiirada gaashaandhiga iyo amniga ay qaateen militariga 17 bishii May sanad 2022 shir caalami ah oo ku saabsan Suudaan ayaa ka dhacay magaalada Paris ee dalka Faransiiska kaasoo looga hadlay sidii Suudaan looga cafin lahaa deynta iyo in la maalgashado dalkaasi 2022 xukuumadda ku meelgaarka ayaa shaaca ka qaaday in uu fashilmay isku day afgambi oo ay wadeen saraakiil militari sanadkan bishii October 2022 taliyaha militariga Suudaan oo ah madaxa golaha qaranka Cabdul Fattah Al-Burhan ayaa sheegay in uu laalay dastuurka qabyada isla markaasina uu kala diray xukuumadda ku meelgaarka ee dalkaasi dalkana uu ku soo rogay xaalad degdeg ah 26 bishii October 2022 ayay saraakiisha militariga Suudaan sheegeen in ra-iisul wasaare Cabdalla Xamdoog xabsi guri la geliyay 27 bishii Octoberna 2022 ururka midowga Afrika ayaa ku dhawaaqay inuu joojiyay xubinimada dowladda Suudaan ee ururkaasi taasoo ay ku sababeen tallaabooyinka uu qaaday militariga waddankaasi 7 bishii October waxaa dalka Suudaan markii la ka bilowday dibadbaxyo waaweyn oo lagu diiday yahay waxa ay ugu yeereen afgambiga ka dhacay dalkaasi halka 12 bishii November 2022 hogaamiyaha militariga Suudaan Cabdul Fattah Al-Burhan uu warbaahinta qaranka dalkiisa ka sheegay inuu ka laabtay go'aanadiisa isla markaasina waxaa heshiis siyaasi ah wada galay ra-iisul wasaare Cabdalla Xamdoog iyo militariga dalkaasi taasoo keentay in ra-iisul wasaaraha uu dib ugu laabto shaqadiisa halka 28 bishii December 2022 golaha qaranka Suudaan ay isku raaceen hannaanka doorashada iyo dardargelinta dhabaha loo marayo doorashada guud ee waddankaasi xilli Suudaan weli ay ka taagan yihiin qalalaaso siyaasadeed iyo mid amni Xuseen Saxnuuni VOA Qaahira
taasna waxaa inoogu idin leh barnaamijkii gaarka ahaa ee aanu ku eegaynay dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee caalamka ka dhacay sanadka 2022 intaan mar kale kulmayno aniga iyo Xuseen Barrabo waxaan idin leenahay sidaas iyo dadgalyo